Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabannee kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii kun sagantaa dargaggootaati. Torban lamaan darbe sagantaa kana jalatti dargaggoota waldaa barattoota yuunivarsiitii Adaamaa keessaa namoota muraasa waliin haasaa goonee qabannee dhiyaannee turre. Har'as kutaa lammaffaasaa qabannee kunoo isiniif dhiyaanneerraa nu faana turaa ittiin eebbifama. Sagantaa dargaggootaa irratti kan nuti qabannee dhiyaachaa jirru fakkoomii wajjin kan ol qabateedha. Yeroon isin ilaalu hundumti keessaniyuu dargaggootadha yoon dogongoruu baadhe. Jireenya dargaggummaa keessatti wantoota baay'eetu nama mudata. Gaaffii baay'eetu namaaf dhiyaata. Akkamiin gaaffii kana jala darbaa jirtu akkamitti jireenya wallaansoo dargaggummaa kana mo'attanii hojii waaqayyoo kana hojjechuuf milkooftan mee kana gammadaa irraan jalqabuu barbaada.
Tole galatoomaan jira. Asirratti irraa haala muddanuu nama mudateetti cimu dursee namoonni fakkeenya waldaa keessatti ta'an baay'ee akka jiran silayyuu kaasee jira. Ani waldaa baatu. Keessatti kan guddadhe maatiin kiyya adventistiidha. Haa ta'u garuu bifa tajaajilaatiin tajaajilanii achuma keessattuu akkuma adventistii waldaan deddeemu. Haa ta'u malee ani maatii kana keessatti yeroo guddadhu kutaa sheeraa jalqabee mana barnootaa adventistii baatu keessatti barachaa kan ture. Yeroo san sagantaa barattootaa hordofaa achumarraa mi'a isaa waan jalqabeef keessattiyyuu namoonni akkasitti jajjabeessan obbo Tasfaa Yoseef kan jedhamanii fi Gabree Tasii kan jedhaman. Namoonni kunniin baay'ee fakkiin waldaa keessatti na ta'anii fi tokko immoo muuziqaadhaan baay'ee fakkiin nagaarii kanaa ta'u namoonni baay'een beeku Roomishaa Abbee kan jedhamu. Achi keessatti fakkiin nagaarii ta'eetiin waldaa keessatti kan guddise. Kanaamma yoo jedhee jedhu gara wantoonni adda addaa yeroo tajaajilarra jiran nama muudatan baay'een isaanii jiru. Keessatti yoo ani naannaa muuziqaatti kana muudatu bakka biraati miti yeroo muuziqaa taphannu waldaa keessatti yeroo tajaajillu yaada yeroo hatamnutu jira. Al tokko hiriyyaa kuyya tokko tokkotu ture quufaa jedhama yeroo bardeen gaddaas eebbifameetiin yuunivarsiitiitti kan ba'e waldaa keessatti kan muuziqaa shaakallee al tokko nama waldaatti walitti aarreetiin baaneetiin muuziqaa kana bakka biraatti hojjenna kan jedhu waan akkasii murteeffannee kaane yeroo kaanu. Gara barbaachifnu waldaa jechuun iddoo baandiitti achitti beeksifnu wayii ba'ee dorgomuu fudhanne. Erga achi geelleen booda wanti wayii nutti ulfaate. Nulachuu al tokko wal ilaalle fuula keessa. Wal ilaalle maaliif dhufne as jennee wal gaafannaan anuun beeku jedhanis anis hin beeku. Maaliif akka dhufne hin beennu. Garuu nuti kan ka'aniif kaayyoon qabraati. Booda ammoo hafuurri waaqayyoo keessa kenna buleetti waan dhufneef san dhiifneetiin baandii dorgomuu fudhanne san dhiifne dandheetiin waaqayyoon qalbii jijjiirannaa gaafanneeti. Waldaatti tajaajilee agarraa kun walda keessatti waaqayyoon tajaajilaa jiraan fubbuleessi quufaanis bifa kanaan nama mudatee akka jiru muddannoon.
Tole gammada mee utuu hin darbini akka ogeessa muuziqaa akka taate anis waldaa keessatti tajaajila kee ilaalaan ture. Kennaa kanaa waaqayyoo waan si laateef yaa galateeffamu. Al tokko garuu namoonni muuziqaa hin komatamu al tokko tokko. Maal jedhaniitu komatamu wangeela. In dubbisan meeshaa muuziqaa irraa ka'anii yennaan yookiin nagaa waldaa keessaa bahu yookiin immoo bakka tajaajila isaanii hojiima muuziqaa isaanii qofaatti akka waaqayyoo murteessetti ilaalu jedhama. Baay'ees immoo hojii muuziqaa isaaniitiin hin boonu jedhameetu haamatamu. Ammam dhugaadhaa ati wantoonni kun jireenya kee keessatti mul'atee beeka tajaajila meeshaa muuziqaa yeroo hojjettu kana keessatti.
Tole dhimmichi ka'ee kun sirriidha. Namoonni muuziqaa irratti hojjetan yeroo baay'ee ni haamatamu. Ogeeyyoonni muuziqaa irratti hojjetan. Obboloota akkasii jiru amma anaayyuu waldaa keessatti fakkeenya ta'e kana guddisee muuziqaadhaan na guddise amma yeroo ammaa waldaa Adventistii akka gadhiisetti yeroo dhiyoo keessatti kan dhagee ture. Maayidha namoonni dubbisan garuu jiru guutumaan guututti hundumtuu dhimma kanaan ni haammatamu jechuudha miti. Parsantii harki caalu garuu ni haammatamu yeroo tokko tokko muuziqaarraa yeroo ka'an wanta hojjeta hundaa lafatti dhiisaniitiin kan sokkanii kun maayidha xiyyeeffannaa kennuu dhabuutti namootaatti. Xiyyeeffannaa dhimma maaliif hojjetaa irra kan jedhu silayyuu kan kaasisaa maaliif deemaa irra kan jedhu achi keessatti garam deemaa irra kan jedhu gaaffii akkasii of gaafachuun waan jiru natti fakkaate namoota tokko tokko gidduutti. Kanumaa wal qabateetiin sirriidha dadhabbiin namatti dhagahama anattis yeroo tokko tokko dhagahama. Kun of boonsummaa odoo hin taane yeroo achirra ta'ee hojjennu yeroo dheeraa waan itti fudhannuuf dadhabbiin qaama namaatti dhagahamaa dhufa. Sababa kanaf meeshaan san qofarratti fokas yeroo fudhatantu jira. Haa ta'u malee wantoota kanneen hir'isuun hin danda'ama. Akka nama tokkootitti waa'ina dubbisuudhaan. Ana amma keessatti iyyuu yeroo baay'ee kan dubbisuu jalqabe erga muuziqaa taphachuu jalqabe naannaa Wulisootitti erga ture. Magaalaa Wulisootti achitti taphachaa ture. Yeroo san namoonni baay'een na jajjabeessu waldaa san keessatti akka dubbisu. Kitaabota adda addaa dubbisan mee kana dubbisa akka jiru muuxannoo akkasii argadheetiin jira. Garuu namoonni inuma dadhabu hundumaa osoo hin taane jiru. Ka'anii ka'aniiti karaa irratti kan hafanii wantoonni akkasii nama mudata sirriidha jechuu barbaadeeti.
Tole gammada muuxannoo gaarii nuurteef waaqayyoo si eebbisu caalmaatti akka waaqayyoo yaana isaa si baay'isuuf si kadhanna atis hojii keetti jabaadhu jechuun barbaada. Mee gara rattaatti hin deebi'a. Rattaati jireenya dargaggummaa keessatti kiristoosi wajjin adeemuu keessatti wanti si mudate hin jiru waan si mudate kan akkamitti jala darbite.
Egaa yeroo hundumaa nama mudata wallaansoon hafuuraama hafuura qulqulluu gidduu jiru amaaf gaarii gidduu wallaansoon jiru guyyuma guyyaan gaggeeffama nama dhuunfaa tokko keessatti jechaadha. Kanaaf meelli sadarkaadhaan jiru kanarratti karaa adda addaati kan inni nu mudatu karaa dargaggummaas si mudachuu danda'a karaa barumsaallee ni qoramta. Keessumaa sanbata irrattis qoramuu dandeessaa fi yuunivarsiitii keessatti immoo hawwiin foonii adda addaallee si qoruu danda'u. Garuu tokkoffaan keessa keetii fedhii qabaachuudha waaqayyoof hojjechuuf. Keessa keetii yoo fedhii qabaatte saniin booda waaqayyoon kadhachuudha waaqayyoon immoo nama gargaara. Garuu mana waaqayyootti deddeebi'uun immoo hamaa hundumaarraallee nama oolchachaadha. Daawwitillee maal jedha yeroo biraa bakkan guyyaa 1000 dabarsu mana waaqayyoo keessatti guyyaa 1 dabarsu na wayyaa jedha. Anachaan mana waaqayyoo keessaa ooluun bu'aa akkamii akka inni qabu hamaa adda addaarraallee akka inni nama oolchu asirraa kan nuti hubannu. Kanaaf malli jiru qorumsa foonii jalaa bahuudhaaf injifachuudhaaf mana waaqayyootti deddeebi'uun murteessaadha. Yeroon ati mana waaqayyootti dabarsitu yeroo waaqayyoo wajjiniin haasoftuudha yeroo sagalee waaqayyoo dhageessuudha malee qormaanni adda addaa illee yeroo itti injifatan miti jechaadha. Yeroo kee kanammoo dhiistee garuu gara biraatti dabarsa taanaan qormaanni karaa sanaas itti dhufee atillee injifatamuu dandeessa. Kanaaf inuma jira qormaanni guyyuma guyyaan jira guyyaa guyyaa qofa osoo hin taane daqiiqaa daqiiqaatti jira qormaanni sana garuu tokkoffaa waaqayyootuuf kennuudha. Qormaata sana keessatti darbuuf waaqayyo humna akka namaa kennuuf waaqayyoon kadhachuudha. Taan immoo mana waaqayyoo keessatti deddeebi'uun illee qormaata hamaarraa nama oolchachaa.
Akkamitti jireenya dargaggummaa mo'achuun danda'amaa kan jedhu gaaffiin kun hin xumuramne. Torban lamaanarraas gaaffiima kana qabannee dhiyaanna. Hamma sanatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Gaga galleen gooftaa isaatiin makoo gidduu galtee sibaree isaan naqasa koo keessummaatti illee jiru balaa koosi kennaa gatiin keemaan eeguun irraan ba'u. Sinjaalawaan jokoo jechuusee Keenyoo miidhama takeefaan jiraate dhugaadhaa Sinayoonaa du'eeni doona waala koyoonaadhaa Yalafaa beekanaa wajji waan baay'ee dabarsitee Mana maadeegaa sinjaalawaan jokoo jechuusee Sinjaaladhaa Ani sinjaaladhaa
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti nu wajjin ta'e ayyaana isaa nuuf baay'ise har'aan waan nu ga'eef maqaan isaa barbaraan eebbifamu. Utuu sagalee waaqayyoo guyyaa irraatti immoo kan nuuf kenname walii wajjin utuu hin ilaalin hundumti keenyaa kadhannaa gabaabaa isaa kadhanna waaqayyo hunduma keenyaa fi hubannaa akka nuuf kennuuf. Amanamaa dhaaf tolaa kan taate qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa hangafa nagaa hundee jireenya bara jireenya keenyaa hundumaan wajjin taate ayyaana keenuuf baay'ifte yoowwanaa waan nu geesseef maqaan kee barbaraan eebbifamu. Ammas yaa waaqayyoo carraa guddaa argannee fuula kiddootti dhiyaanneerra sirraa dhaga'uudhaaf sirraa baruudhaaf hafuurri kee nu hubachiisuu inni danda'u nu dhaabuu inni danda'u nu jabeessuu inni danda'u waaqarraa gadi bu'ee hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagahi aameen. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa sagalee waaqayyoo guyyaa irraatti walii wajjin kan ilaallu isuma darbetti fufee kan jiru eenyutu mana waaqayyoo mana qulqullummaa ijaara kan jedhudha. Kutaa lammaffaa isaa ilaallarra. Eenyutu mana waaqayyoo mana qulqullummaa ijaara? Macaafa seenaa baraa isa duraa 28 sagalee jalqabee akkana jedha. Yaa Salamoon yaa ilma ko. Waaqayyoo inni ani abbaan kee waaqessu garaa namaa hundumaa qoree waan ilaaluuf waan ta'e yaanni namaa itti hidhame jiru hundumaas waan hubatuuf gooftummaa isaa beekiiti garaa guutuudhaan fedha guutuudhaanis isaaf hojjedhu jedha sagaleen waaqayyo. Isa darbe kan ilaalle eenyutu ijaaruu danda'a kan jedhu abbaa isaatiin daawwitiin kan jalqabame amma garuu gara ilma isaa akka dhufe gara dhumaatti kan ilaalle maatii sanyii Daawit keessaa Waaqayyoo kan fo'ate Salamooniin akka ta'e sagaleen Waaqayyoo dubbata. Eenyutu mana Waaqayyoo mana qulqullummaa ijaara kan jedhu eenyutu ijaara? Yaa Salamoon yaa ilma ko Waaqayyoo inni ani abbaa kee waaqessu. Inni ani abbaan kee waaqessu garaa namaa hundumaa qoree waan ilaaluuf wanti yaanni namaa itti hidhamee jiru hundumaa waan hubatuuf goftummaa isaa beekiitii garaa guutuudhaan fedha guutuudhaanis hawwii guutuudhaanis isaaf hojjedhu jedha sagalee Waaqayyo. Kun gorsa guddaadha. Waaqayyo hundumaa beeka. Waaqayyo hundumaa dhaala. Kanniisni dhoofamu tokkollee hin jiru. Qadaadanii isa dhoosuu hin danda'anii bananii isa agarsiisuu hin danda'an garaa lafaa keessa garaa dhagaa keessa garaa hundumaa keessa beeka waan ta'eef jedha isaaf hojjedhu isaaf dhaabadhu murteeffadhuuti hojii Waaqayyo hojjedhu. Salamoon dhugaa dubbachuuf carraa eenyullee hin argate baay'ee mana Waaqayyoo akka ijaaruuf Waaqayyo isa fu'ate. Waaqayyoo waan baay'ee mijeesseef waan baay'ee godheef Salamoon yommuudhuma Waaqayyoo isa moosise waan isatti toluu danda'u gaafate gaaffii Waaqayyo toluu kan danda'u namoota ati namoosifte kanarratti firdii qajeelaa kan faraduuf kanaaf ogummaa naaf kenni hubannaas naaf kenni jedhe kana duwwaa gaafate hubannaaf ogummaan barbaachisaadha mana Waaqayyoo keessatti guyyaarraa hubannaatu nutti hir'ata ogummaas immoo hin qabnu ogummaa ittiin Waaqayyoon sodaan Waaqayyoof kan ta'u Waaqayyootti kan tolu kan Waaqayyo keessatti waamamu hojjechuudhaaf. Kunoo mana qulqullummaa akka ati ijaartuuf Waaqayyo si fo'ateera atis jabaadhu hojjedhu jedha sagaleen Waaqayyo. Lakkoofsa 10 irraa macaafa seenaa bara isa duraa 28 sagalee jalqabne ilaalle 9ffaan isaa maalidha? Kunoo mana qulqullummaa akka ati ijaartuuf Waaqayyo si fo'ateera atis jabaadhu hojjedhu jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyo dhuguma nu fo'ateera mana isaa akka hojjennuuf. Utuu nuyi kan keenyatti fiinnu utuu nuyi kan keenya ijaarru utuu nuyi kan keenya ilaallu Waaqayyoon waamee darbinna utuu nu hubatin Waaqayyoon nu fadhiisu. Har'allee eenyutu mana Waaqayyoo ijaaruu danda'a? Kan Waaqayyo fu'ate eewulaata? Lakkoofsa 20 irraa kana Daawit ergasii Salamoon ilma isaatiin egaa cimi ija jabaadhu hojjedhu Waaqayyo gooftaan inni ani waaqeffadhu si wajjin waan jiruuf hin sodaatin hin nayinis ittiin jedhe. Daawit yommuu laallu mana Waaqayyoo hojjechuudhaaf hawwii godhatee ture of kakaasee ture barbaadee ture itti gammadee ture hojjechuudhaaf garuu Waaqayyoo simitii ittiin jedhe ati naan hojjettu garuu sanyii kee keessaa nama naan hojjetu Salamooniin kaase. Kan namatti tolu tokko yoo jiraate namoota har'a mana Waaqayyoo keessa jiraanna jennuuf kan gaariin tokko yookaan immoo fudhachuun kan nurra jiru beekuun kan nurra jiru tokko maayin Daawit. Waaqayyoo ani mana ijaaruufi barbaadeera garuu naan ijaartu naan jedhe kanaafi ani calumadeen harka koo maradhee taa'aa hin jenne. Waan Salamooniin barbaachisu mana qulqullummaa sana kan barbaachisu hunduma isaa isatu mijeesseef Waaqayyoo waan jedhu hunduma keenya gammachiisutu nurra jira. Itti gammaduutu nurra jira. Daawitiin naan ijaartu yoo jedhe iyyuu Daawititti waan aareef miti. Daawitiin maal jedhee iddoo tokkotti? Kan akka garaa koo fedha koo hundumaa kan raawwatu Daawitiin hin argadheedhe. Kun nama hin gammachiisu. Namuma akkasitti hin jedheenit immoo ati mana naan ijaartuu ittiin jedhe. Kan akka kanaa kan Daawitiin jedhee eenyuun illee hin jenne fedha koo hundumaa kan raawwatu kan akka garaa koo Daawitiin hin argadhe jedhee yommuu dubbatu kun baay'ee nama gammachiisa. Daawitis kana waan beekuuf fuula Waaqa duratti hafuurri qulqulluun isa keessa ta'ee waan Waaqayyootti tolu waan hojjeteef waan Waaqayyoo dubbatetti. Yoo akka inni yaadetti illee deebisuu fi baate Waaqayyo itti gammade Waaqayyootti hojii isaa keessaas immoo mana isaa keessaas Salamoon iyyuu itti waamamu ilmi isaa malee kan mana sana barbaachisu mana qulqullummaa sana kan barbaachisu geessaa caalaa namootas isatu beeka waan ta'eef isatu namoota ajaje namoota abboome fidaafii jedhe mijeessaafii jedhe adda addaan namoonni hundumtu akkatti hirmaatu godhe har'a nuwoo. Yaanni keenya maaliin guuta? Yoo Waaqayyo simiti jedhe maayini deebiin keenya? Waaqayyo hundumaa beeka. Waaqayyo beekaadha. Kan akka Waaqayyo beekaan hin jiru. Daawit ergasii lakkoofsa 20ffaa kana irra deebi'een dubbisa. Daawit ergasii Salamoon ilma isaatiin egaa cimi ija jabaadhu jabaadhu hojjedhu. Waaqayyo gooftaan inni ani waaqeffadhu si wajjin waan jiruuf hin sodaatin. Hinnayinis mana isaa keessatti waaqayyoofi hojjechuudhaaf ijaartu kana hamma dhumaatti ani sin dhiisu sin gatus ittiin jedhe. Baay'ee nama gammachiisa. Inni sin gatu waaqayyo nama gatu, waaqayyo nama dhiisu, waaqayyo nama irraanfatu, waaqayyo nama tuffatu. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Hojiin isaa dinqisiisaadha. Mana isaatiif waaqayyo nu fo'ateera. Akka mana isaa ijaaruuf nu fo'ateera. Dhugaa dubbachuuf akka yeroo Daawit illee miti. Har'a namni garaa isaa kenne, namni dhugaatti deddeebi'u, namni mataa isaa gadoof cabsu waaqayyo fo'ateera. Eenyullee waaqayyoof ijaaruu hin danda'a namni kanatti jiraatu. Ati naan ijaartu hin jedhu waaqayyo akka yeroo sana. Lakkoofsa 21 irraa immoo keedha. Hundumtuu waan barbaachisu qophaa'eera. Nama gammachiisu kun. Hundumtuu waan barbaachisu qophaa'eera. Nama gammachiisa. Warra hojii harkaatti ogeeyyii ta'an hojjechuufis fedha kan qaban hundinu si gargaaru jedheen. Hundumtuu waan barbaachisu qophaa'eera. Hirruun tokko illee hin jiru jedha Daawit. Hundumtuu waan barbaachisu qophaa'eera. Waaqayyo ayyaana isaa namaa baay'iseennaan. Waaqayyo nama wajjin ta'eennaan. Waaqayyo nama gargaare jennaan. Waaqayyo nama wajjin dhaabatee jennaan. Waan nama rakkisu tokko illee hin jiru. Waan nama danqu tokko illee hin jiru. Horiinis harka Waaqayyo keessa jira. Arbni kun hundumtuu kan isaati. Kan lafarra jiru hundumtuu kan isaati. Kan argamus kan hin argamnes aangoo aboo kan irratti qabu waaqa malee nama miti. Kanaaf waan hundumtuu isaaf danda'ama. Hundumtuu waan barbaachisu qophaa'eera. Warri hojii harkaatti ogeeyyii ta'an hojjechuufis fedha kan qaban hundinuu si gargaaru jedheenii jedha. Seenaa baraa isa duraa 29 tokko jalqabee mokkeedha. Seenaa baraa isa duraa 29 boqonnaa 29 lakkoofsa tokko jalqabee kadha. Yommus Daawit mootichi guutummaa walga'iichaan Salamoon ilma koo inni Waaqayyo fo'ate kun mucaa wallaalaadha. Manni guddaan ijaaramuuf jedhu kun Waaqayyo gooftaadhaaf ijaarama malee namaaf miti. Kanaaf hojiinsaa guddaadhaa jedhee namoota itti baay'ee nama gammachiisa. Seenaa baraa isa duraa 29:1 irraa jira qabeen. Yommus Daawit mootichi guutummaa walga'ichaatiin Salamoon ilmi koo inni Waaqayyo fo'ate kun mucaa wallaalaadha. Mucaa xiqqaadha. Xinnoodha. Waan baay'ee hin barre. Humna siin qabu. Manni ijaaramu immoo guddaadha. Manni Waaqayyoof ijaaramuuf jedhu kun qophaa'uuf jedhu kun waan guddaadha. Waaqayyootu fo'ate malee mucaa'uun xiqqaadha. Kan Waaqayyootu ijaarama. Kan namaa miti. Hojiinsaa guddaa waan ta'eef kunoo jedha. Lakkoofsa 2 irraa immoo kanadha. Kunoo ani akka humna kootiitti mana qulqullummaa isa Waaqayyoo kootiif ijaaramuuf mi'a mana Waaqayyoo kootiif. Kunoo ani akka humna kootiitti. Har'a kan nurraa barbaachisu akka humna keenyaatti. Humna keenya gararraa Waaqayyo waan tokko nurraan barbaadu. Waaqayyo waan tokko nun gaafatu. Humnuma keenyaan hamma humna keenyaa gadi kan Waaqayyo nurraa barbaadu. Isuma utuu dhamaani, isuma utuu yaanni, isuma utuu goone Waaqayyo kana caalaa nurraan barbaadu. Of kenninee yoo dhaabne hafuura qulqulluudha hojjeessaa kan hojjetu. Garaa duwwaa garaa qulqulluudhaan yoo dhaabne Waaqayyo hafuura isaatiin kan hojjetu isa. Wanti nuyi Waaqayyoof itti daballu hankeenya keessaa tokko jiru. Karaa humnaas karaa horiis wanta barbaachisaa ta'e ogummaanis kan Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyo kootiif ijaaramuuf mi'a barbaachisedha. Warqee irraa hojjetamuuf warqee, meetii irraa hojjetamuufis meetii, sibiila borjii irraa hojjetamuufis sibiila borjii, dhagaa calaqqisaa irraa hojjetamuufis dhagaa calaqqisaa, dhagaa adiis, dhagaa gati jabeessas hundumaas qopheessedha. Hundumaa qopheesseera. Hammam nama gammachiisa. Hammam namatti tola dhugaa dubbachuuf. Hundumaa qopheesseera. Dhagaa gati jabeessas hundumaas qopheesseera. Wanta barbaachisu hundumaa adduma addaan qopheesseera. Hundumti isaa qophaa'eera. Amma wanta qophaa'ee yommuu lafarraa argatanii fuudhanii iddoo iddoo kaa'uu dhuma duwwaa. Ijaaranii ol guddisuu duwwaa. Kana kan barbaachisu of kennuu, of dhaabuu, kadhachuu. Kan hundumtu yoo ta'e hojiin Waaqayyoo hin hojjetama. Manni Waaqayyoo hin dhaabata. Waaqayyoos keessatti ulfaata. Kan hunduma isaa gochuu akka dandeenyu. Humnuma keenyaan Waaqayyo kan nurraa barbaadu akka filatamnetti akka dhaabanne Waaqayyo kan inni godhaa jedhe goonee akka argamnuuf. Gungummii tokko malee, sodaa tokko malee, naasuu tokko malee fuula Waaqayyoo dhaabanne Waaqayyo isatti nu kenne hojii guddaa isaa hojjenne fiixaan bahu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaa eebbisu hunduma keenyaa wajjin haa ta'u bara baraan ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.